Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан диния нәзәрәтендә мусламан эшмәкәрләре ассоциациясының киңәйтелгән утырышы узуы турында Азатлык радиосы шәршәмбе инде хәбәр иткән иде. Анда 60-ка якын мусламан эшкуары катнашты. Чарада оешманың төп максатлары, киләчәккә планнары тикшерелде. Бу планнар арасында быел Казанда оештырылачак ифтар мәҗлесен федераль дәрәҗәгә чыгару күздә тотыла. Әлеге утырышта катнашкан Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакирсили.
2011 елда оешып, шул ук елны үз эшчәнлеген башлап җибәргән мусламан эшкуарлары ассоциациясе әлегә рәсми оешма буларак теркәлмәгән. Әмма бу өлкәдә эш бара инде. Алга таба безнең барлык әмәлләребез дә канунлы кысалар аша алып барылачак дип белдерде аның вәкилләре. Оешма үзенең уңышлы гамәлләренә бер мисал итеп, узган ел Казанда ифтар мәҗлесен яхшы гына оештырып чыга алуын күрсәтә. Әкрен генә без аякка басып киләбез. Алга таба да эшчәнлегебезне Казан белән генә чикләп калмыйча, Русияның башка төбәкләренә җәйелүне дә планлаштырабыз, дип белдерде Мөселман эшкуарлары ассоциациясе җитәкчесе Радик Гафуров. Русия күләмендә эшчәнлек алып бару дигәннән, ассоциация җитәкчесе урынбасары Гамир Гайбатуллин сүзләренчә, быел Казанда узган ел булганы кебек Рамазан аенда зур ифтар мәҗлесе оештыру күздә тотыла. Әмма быелгы ифтарны республика күләмендә генә түгел, федераль масштабта оештыру да планлаштырыла. Анда Русияның башка төбәкләре җитәкчеләрен һәм шул исәптән Русия президентын яисә премьер-министрын да чакырырга уйлыйбыз, ди ул.
Республика ифтарын без үткәрдек Аллагашка, бик күңелебез дә. Хәзер инде без аны даими рәвештә үткәрергә ниятлебез ел саен республика ифтарын. И хәзер инде безнең теге ниятебез Россия Федерациясе киндегендә үткәрергә ел саен берәр шәһәр сайлап, безнең үзебезнең татарларның бик матур күркәм Сабантуй бәйрәме шикелле чиратлап, һәр елны ниндер бер регионның бер шәһәрендә үткәрергә Россия ифтарын. Анда әлбәттә чакырырга бөтен төбәкләрнән җитәкчеләрне, президентларны, губернаторларны һәм әлбәттә Россия Федерациясының үзәк җитәкчелеген, президентын, премьер-министрын да, башка зурлар ала торган җитәкчеләрне, чөнки бу безнең әйтәк ифтар мәҗлесе у кагыла конкретно бер генә Татарстан территориясына яки икенче бер губерния территориясына түгел, у кагыла бөтен мусламаннарга, мусламаннар бөтен Россия буенча яшиләр. Алар бүген көндә тәшкил иттеләр 20 миллионга якын. Әлбәттә, бу Россия җәмгыятының бер зур өлеше, шуңа күрә Россия җитәкчеләре әлбәттә кыскасыннар бу белән.
Ә менә бу беренче ифтар Мәскәүдә булыр микән бу ел? Һәм Мәскәүдә булса, дәүләт җитәкчеләре килерләр микән, ничек уйлыйсыз?
Беләсезме, без бу әле хәл итмәгән мәсьәлә, бу әле безнең идеяны әле кирәк алып барырга, без беренче Россия Федерациясындагы ифтарны бәлкә тәкъдим итәргә Казанда үткәрергә. Чөнки безнең монда тәҗрибә бар инде. Киләчәк елларда, әлбәттә, ул Мәскәүдә дә булыр, Санкт-Петербургта, башка да өлкәләрдә булыр. Россия Федерациясының бөтен субъектларында шулай әкренләп ел саен тәгә.
Гадәткә кертергә дип.
Гадәткә кертергә, әйе, ул безнең тәгә. Ул Татарстанга да түгел, ул якындагы төбәкләргә дә түгел, Россия Федерациясының бөтен тәгә җәмгыятын бергә туплый торган чара дип күрәбез без аны. Без аны дини чара мусламаннар өчен дә түгел, бөтен җәмгыят өчен дә, чөнки безнең тәгә 6-нче өлеш Россия Федерациясының ул мусламаннар и мусламаннар зур роль уйныйлар Россия Федерациясының тормышында. Ниндер йогынты ясыйлар, бу йогынты әлбәттә күздә тотылырга тиеш.
Дип белдерде ассоциация җитәкчесе урынбасары һәм диния нәзарәте вәкиле Гамир Гайбатуллин. Шуны да әйтергә кирәк. Мусламан эшмәкәрләре ассоциациясының эшчәнлеге ифтарлар оештыру белән генә чикләнеп калмаячак. Мусламан эшмәкәрләре өчен бик күп тармакта мөмкинлекләр ташып тора. Идеяларны тормышка ашырырга гына кирәк. Нәкъ менә шушы идеяларны тормышка ашыру өчен дә ассоциация түбәсе астында берләшү зарур дип белдерә алар. Безнең максатыбыз мусламан эшкуарларын бер оешмага җыеп, әгәдел көндәшлек булдыру, төрле өлкәләрдә бер-беребезгә ярдәм итү. Төп максатыбыз исә ислам икътисады инфраструктурасын төзү дип белдерә оешма вәкилләре. Без мусламан эшкуарлары буларак эшебезне шәригать кагыйдалары кушканча гадел рәвештә алып барырга телибез. Әмма дәүләт органнарында булганы кебек вертикаль хакимият булдырып, үз идеологиябызны көчләп тагу безнең оешманың беренче максаты булып тормый, дип әйтә итте оешма җитәкчесе Радик Гафуров. Безне башка эшкуарлык берләшмәләреннән нәкъ менә шушы үзенчәлекләребез аерып торачак, дип тә өстәде ул. Ассоциациянең киңәйтелгән беренче утырышында 6 дистәләп эшкуар катнашты. Килүчеләрнең һәрберсенә анкеталар таратылды. Алардан үз идеяларын, киңәш тәкъдимнәрен әлеге анкеталар аша электрон почтага язып җибәрүләре соралды. uyushmaga ag'za bo'lurga tilovchilar soni hozirdan 200 zar bilan hisoblanadi. Олар арасына Татарстан мусульман ишмакарлары белән бирәттән Самар, Сорытау, Чуаштан, Мәскәү, Ульян һәм башка татарлар күпләп яшәгән Русия төбәкләрендәге мусульман эшкуарлары керә. Әлеге ассоциациягә керүчеләр берничә йөз белән исәпләнсә, алга таба исә бу сан берничә меңнән артып китәр дип уйланыла. Мусульман ишмакарлары ассоциациясының беренче курылтайы быелның җәендә үтәчәк.
Qozon Ulyan Moskvadagi musulmon ishmakarlari bilan engamani bizning internet sahifamizda o'qiyalasiz, hurmatli tinglovchilar. Adresimiz ozodlik